Pripravme sa na túto duchovnú obnovu modlitbou. Mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Bože Duchu Svetý, na začiatku Ty si sa vznášal nad vodami a nad chaosom a vznášal si sa pokojne ako ten, ktorý je tichý a ktorého žiadny chaos nemôže prekvapiť alebo vyviesť z miery. Prosíme ťa, pomôž nám vojsť do tajomstva Najsvätejšej Trojice a žiť z lásky, v ktorej sme boli stvorení, v ktorej sme boli vykúpení a v ktorej žijeme každý jeden deň, každý jeden nádych, výdych, každý úder nášho srdca. Pomôž nám modliť sa. A keďže dnešná obnova je o blahoslavenstve blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme, modlíme sa chvíľu tichom. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Zopakovanie blahoslavenstva hovoria nie o teórii, ale o Ježišovej vlastnej osobnej skúsenosti s jeho otcom. Čiže blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme, je v prvom rade Ježiš, ktorý je tichý a pozná, čo je toto dedičstvo. Budeme meditovať v troch krokoch. Prvý, budú dedičmi, aby sme sa zamerali na to, kde je to ťažisko, prečo tá tichosť. Potom Ježiš tichý a nakoniec kresťan, ktorý žije v tichosti. Budú dedičmi. Tak o tom dedičstve a o bohatstve sa hovorí veľa, pretože Židia bohatstvo vnímali určite ako Božie požehnanie. A za Ježišom prišiel múdry človek, popredný muž, a pýtal sa na recept práve tohto druhu, ako sa stať dedičom večného života. Je to pasáž z Lukášovho evanjelia, 10. kapitola, 25. verš a potom tie ďalšie. Táto kapitola je dosť známa, pretože ten znalec zákona sa spýta učiteľ, čo mám robiť, aby som dosiahol večný život ako dedičstvo. Potom nasleduje ten najväčší príkaz lásky, ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal, a kto je môj blížny, a nasleduje podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi. V Lukášovom evanjeliu, zase v 18. kapitole, trošku ďalej, 18. verš, máme zase podobnú situáciu. Tu sa ho spýtal, ktorý si popredný muž, dobrý učiteľ, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život. Povie mu, on na to odpovie, toto všetko som zachovával od mladosti. No a Ježiš na to zareaguje s veľkou láskou, ešte jedno ti chýba, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Byť dedičom večného života je teda naozaj stará túžba, ktorá nám pripomína dedičstvo, ktoré Boh sľubuje aj Abrahámovi. V tom naozaj spočíva Abrahámové prisľubenie na jednej strane v zasľubenej krajine, čo znamená inými slovami bohatstvo, dedičstvo, ale zároveň pre Abraháma toto dedičstvo, nejaká pôda, nemala zmysel, pokiaľ by to nemal kto zdediť, ak nemá potomka. Takže mohli by sme povedať, že v jednej pasáži Ježiš radí tomu poprednému mužovi, aby sa naučil byť bratom, keď hovorí o milosrdnom Samaritánovi, keď hovorí o tom, ako získať dedičstvo. V tej druhej pasáži, dá sa povedať, mu radí, aby sa naučil byť synom. Čiže, aby sa stal blížnym hocikomu a aby sa stal pred Bohom chudobným, nie záslužným. Za Ježišom prišiel aj iný človek, ktorý ho žiadal, aby rozriešil spravodlivo jeho spor o dedičstvo s jeho bratom. To je v Lukášovi 12, 13. verš. A tam Ježiš sa ohradí, kto ma ustanovil za sudcu medzi vami. Ježiš sa teda do toho nezapojí. Nepodporuje chamtivé ambície. Lebo práve pri delení dedičstva sa najčastejšie stáva to, že ľudia zabúdajú, že sú deťmi tých istých rodičov a medzi sebou bratmi a sestrami. Naozaj to tak je. V praxi práve delenie majetku, dedičské spory rozdelia rodinu. To, čo chceli získať, ich celkom rozdelí. No a pritom dedičom sa človek stáva iba vtedy, ak je synom, dcérou. Proste týmto rodinným putom sa dá dediť, nie inak. A tak máme jeden veľmi pekný verš v liste Hebrejom 1.2. Schválne listujeme akoby v tom písme, pretože práve toto je jeden spôsob meditácie a prístupu ku písmu, že písmo sa vysvetľuje písmom. Tak tento verš Hebrejom hovorí: v týchto posledných dňoch prehovoril k nám Boh v synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. A potom v liste Rímanom 8, 17 Pavol potvrdí, že my sme potom jeho spoludedičia. Hovorí, ale ak sme deti, sme aj dedičia. Boží dedičia a Kristovi spoludedičia. Pravda, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslavení. Čiže text listu Hebrejom hovorí o zjavení, ktoré Boh uskutočňoval cez prorokov a teraz v dejinách dosiahlo vrchol cez syna. A ten text Rímanom vysvetľuje, že my sme tie Božie deti. Čiže Ježiš ako jediný Boží syn prináša dedičstvo, ktoré čo spraví? Nie podporí chamtivé ambície a to, ako to získať, ale ktoré nás všetkých spojí. A preto nebude dôvod na súperenie, konkurenciu. Ani medzi nami, navzájom, ani voči Bohu. Čo je opakom tohto blahoslavenstva? Mohlo by to byť napríklad heslo silnejší vyhráva, alebo šplhať hore po chrbtoch druhých, alebo ísť aj cez mŕtvoly, alebo po mne potopa. Čo ešte napadne vám? Čo by mohlo byť opakom tohto blahoslavenstva? No jeho koreňom je ľudské srdce. Odtiaľ to všetko vychádza, tam sa rodia aj tieto ambície, ktorých druhí nemajú miesto v našom živote, alebo sú priamo našim ohrozením. Vždy to vychádza z takého predpokladu, že ak tam tí druhí budú, pre mňa bude menej miesta. Ak proste pri stole budeme traja, tak sa mi zvýši menej, a keď budeme šiesti, tak ešte menej. Preto si každý chce uchmatnúť čo najväčší kúsok z toho dedičstva. No a preto pri tomto blahoslavenstve sa učíme dávať si pozor na naše túžby, ambície, životné ciele, ktoré chceme dosiahnuť, pretože radosť života nenájdeme iba v tom, že si zadefinujeme, čo chceme. Pretože sebarealizácia je veľmi sladká, ale pre naše okolie môže mať veľmi horkú príchuť. Niekto rád hovorí aj o tom dokonca, že Don Bosco vytvoril taký priestor pre mladých, aby sa mohli tam všetci seba realizovať. Ale z memórií vieme, že ak sa chcel u ňoho nejaký kňaz, ktorý mu pomáhal s mladými, realizovať príliš podľa seba, Don Bosco bol v tomto nekompromisný a tých ľudí poslal sám preč. Nečakal na to, kým oni sami odídu. Nebola to iba jeho tvrdohlavosť. Bolo to jeho jasné nasledovanie jeho poslania a povolania. Čiže keď aj hovoríme o tom, že Don Bosco ide za snom a využívame ten jeho sen z 9 rokov, tak my ho nevyužívame ako rozduchávanie našich sebarealizácií a našich egoizmov. Lebo Don Bosco nejde si svoje, nejde si za svojím snom, ide za snom, ktorý je Boží. No preto v týchto našich cieľoch alebo v sebarealizácii treba dávať pozor, či sa v nich nenachádza často nelogická a hlúpa predstava tých vinohradníkov z podobenstva, ktoré je napríklad v Matúšovi 21:39, ktorí si povedia, to je dedič, poďte, zabíme ho a jeho dedičstvo bude naše. Ako by smrťou dediča sa dalo nejako beztrestne získať jeho dedičstvo. Prechádzame teraz na druhú časť tejto našej meditácie a to je Ježiš tichý. V Ježišovi sa Boh stáva dieťaťom, aby sme ho mohli milovať, aby sme si mohli trúfnuť milovať ho. My o Božej láske väčšinou rozmýšľame tak, že Boh nás miluje. Ale pri narodení ako dieťa sa stalo ešte niečo odvážnejšie. Že Ježiš nielenže nás miluje, ale urobí sa tak malým, aby sme si ho mohli zobrať do rúk, poťažkať, pritúliť, aby sme my mohli milovať jeho. Čiže nám dáva výsadu, že ho môžeme milovať. Je to takmer ako keby nám Boh tak hovoril, že viem, že moja žiara ťa naplňa bázňou, že z očí v oči mojej veľkosti chceš potvrdiť seba samého, že chceš so mnou súperiť. A preto prichádzam k tebe ako dieťa, aby si ma mohol prijať a milovať. A toto búra ten predsudok pri prvom hriechu, ktorý by sme mohli nazvať, že pri prvom hriechu Adam a Eva vďaka pokúšaniu hadíka majú predstavu, že ide o Boha, ktorý je individualistom. Že ak ten had im našepkáva, že ho, 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 on nechce, aby ste boli takí ako on. Vôbec to nie je pravda, že potom zomriete. Boh má strach o seba. Tak vlastne to vytvára tú predstavu, že Boh je individualista, ktorý sa šplhá za nejakým svojim úspechom, za nejakou svojou veľkosťou a na to využíva aj človeka. A človek je ako keby jeho konkurentom. Preto ak si človek myslí, že Boh je individualista, ktorý šplhá na najvyššie miesto v rebríčku všetkého, čo je, tak potom byť ako Boh znamená byť individualistom a vyšplhať sa ešte aj po tých Božích pleciach vyššie nad neho. Čiže nie je problémom to, že Adam a Eva chcú byť ako Boh, ale chcú byť ako Boh individualista. A tu Boh robí práve ten prvý krok, aby túto predstavu odbúral a nám dal odvahu, aby sme si mohli trúfnuť milovať ho. Pred Pilátom bol v Rímskej ríši zabezpečený mier vojenskou mocou. Cisár Augustus bol naozaj veľmi slávnym cisárom, pretože sa mu podarilo zabezpečiť mier na obrovskom území Rímskeho impéria, ktorý sa volal Pax Romana. A môžeme polemizovať, či v dnešnom svete pri tých rozmeroch svetovlády a možnosti, ktoré máme, či vôbec máme taký mier, ako bol v tom období. A predsa Pilát nedokázal dosiahnuť spravodlivosť pre Ježiša v tomto vyspelom systéme mieru. Pilát ukazuje, že základom vlády je moc. A Ježiš, keď sa ho pýta Pilát, či je kráľom, ukazuje, že základom vlády je pravda. Pravda naozaj nemá inú silu ako seba samu. Ak pravda niekde vládne, tak vládne iba touto jednoduchou silou, že sama je pravdou. Toto je veľká tichosť najväčšej moci na svete. Je to vlastne tichosť evanjelia, ktoré sa ohlasuje pri omši, je to tichosť všetkých kázní, homílií, ktoré počúvame, od ktorých niekedy možno tak veľmi komerčne čakáme, aby nás zabavili, alebo aby nás oslovili, aby použili proste nejakú moc, ktorá by nás, ja neviem, donútila, aby sme boli lepší. Raz bol v týždni na konci v tom životnom štýle opísaný jeden chlapík, ktorý hovoril, že ono to človeku dobre padne raz do týždňa ísť do kostola, kde ťa ten kňaz sprdne, že ako zle žiješ, aspoň sa trošku spamätáš, ťa to prefácka a znova ideš dopredu. Toto nie je sila pravdy. Preto tá kázeň a ohlasovanie naozaj niekedy môže navonok vyzerať veľmi biedne a veľmi slabo, povedzme, že ticho. Pôsobí to až tak nemohúco. Ale pravda má naozaj iba jednu silu a to je ona sama. Preto Ježiš nemá légie anielov, ktorí bojujú proti nám. V Getsemanskej záhrade to vysvetlí Petrovi, že ty si myslíš, že keby som chcel, neposlal by mi môj otec viac ako 12 ptukov anielov. Jeho krv sa nevylieva ako krv Ábela. V liste Hebrejom je totiž to taký jeden jemný detail, keď sa vysvetľuje, že ty kresťan, k čomu si sa priblížil. A ako posledná vec sa hovorí, a priblížil si sa k očisťujúcej krvi, ktorá volá hlasnejšie ako Ábelova. Pretože ako volala Ábelova krv, keď ju prelial Kain, jeho brat? Volala k Bohu po pomste, po spravodlivosti. Ježišova krv hovorí inou rečou, nevolá po pomste, nevylieva sa proti niekomu, ale vylieva sa za odpustenie hriechov. V tom je tichosť Ježiša, že neumiera proti niekomu, nebojuje proti, umiera za odpustenie hriechov. Boha si môžeš zobrať do rúk. A pašie ukazujú, že si s ním môžeš urobiť, čo chceš. Matúš 26:2 má vetičku: Viete, že o dva dni bude Veľká noc a syn človeka bude vydaný, aby ho ukrižovali. Takto sa dáva Boh do našich rúk. Je to jeho tichosť. Ale takto vyzerá dedič všetkého. Nepodobá sa veľmi tým, ktorí chcú dosiahnuť vládu nad svetom, ale nepodobá sa veľmi ani nám, ktorí chceme mať vládu aspoň nad svojim šťastím. Naozaj dobre občas sa spýtať, že či tým našim náboženstvom nechceme vytlcť aspoň to, že vládneme nad nejakými emóciami, nad tým pocitom šťastia. Čiže každý má nejaký limit, keď sa začína brániť. Ježiš sa ale nebráni. Evanjelium pozná aj jeho chvíle hnevu. Jednu takú napríklad nájdeme v Markovom evanjeliu, preto v jednej otázke na zahriatie sme sa pýtali na situácie, kde sa Ježiš nespráva ako tichý v úvodzovkách. Marek 3:5 hovorí o tom, že tam je človek, ktorého treba uzdraviť. Ježiš sa pýta, je dovolené v sobotu robiť dobre alebo zlé? Ale oni mlčali. S hnevom sa na nich pozrel a zarmutený zaslepenosťou ich srdca povedal človekovi, vystri ruku. S hnevom sa na nich pozrel, alebo s hnevom si ich premeral. A to je práve zaujímavé, že Ježiš prežíva hnev, pretože aj toto stvoril Boh na to, aby sme dokázali vytvárať vzťahy. Aj to je emócia, ktorú potrebujeme na naše prežitie. Ale jeho chvíle hnevu neslúžia na potvrdenie seba, ale slúžia poslaniu, aby zjavil Boha ako milujúceho Otca. Preto všetko, čo protirečilo tomuto jeho poslaniu, si zaslúžilo hnevu. Ale nebránil sa voči zlu. Nereagoval na zlo väčším zlom. Reagoval láskou. A iba takto vyzerá obraz tohto Boha, ktorý je tichý v tomto našom svete. Že Boh nevymýšľa nejakú zbraň, len preto, že je Boh, aby nás donútil byť dobrými. Vykúpenie nevyzerá tak, že Boh prichádza a vymyslí niečo, čím nás pritlačí do kúta, zaženie úplne do úzkých, aby sme zo strachu pred ním, že je Bohom, konečne sekali dobrotu. Božie vykúpenie vyzerá naozaj ticho. Čokoľvek hodíš do jeho kalicha, vyleje sa ti z neho láska. Ten kalich je povrch naplnený láskou. Preto svätý Augustín povie, že Kristovo víťazstvo nespočíva v obetovaní druhých, ale v obetovaní seba. Preto je víťazom, lebo je obetou. Po latinsky veľmi krátko, jednoducho. Victor quia victima. A prechádzame na poslednú, tretiu časť, ktorá je o tom, ako vlastne vyzerá kresťan, čiže my v tichosti. Zdá sa, že s touto tichosťou sa často bije ten hnev. A hnev je často pocitom, že som v nevýhode, nejaký nedocenený vo svojej identite, že sa mi niečo berie, čo mi má patriť. Aj zo psychologického hľadiska hnev je veľmi užitočnou emóciou, ktorá vzniká spontánne vtedy, keď smerujem za nejakým dobrým cieľom a na tejto ceste sa mi postaví do cesty prekážka. A ja s touto prekážkou sa musím konfrontovať, lebo inak by som sa znechutil a rezignoval. Čiže bez hnevu by nás každé nejaké zlo, každá prekážka zastavili na ceste za dobrom. Otázka je, čo je to naše dobro a čo sú prekážky. K tomu si pozrime dobre jeden text z listu apoštola Jakuba. Je to 1. kapitola 19:25. Lebo tieto ideály o láske, o tom, ako milovať Boha, ako mať toto tiché srdce, z ktorého sa vylieva iba obsah lásky, veľmi často padnú len preto, že sa začneme brániť a mať svoje ale. On píše, vedzte, bratia moji milovaní, každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu. Lebo človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom. Inými slovami, v hneve sa nekoná to, čo naozaj nastolí lásku. Možno niekedy v hneve konáme z pocitu, že niečo je voči nám nespravodlivé, ale ten výsledný efekt nenastolí viac lásky. Často sa len zamotáme do špirály zlo za zlo. Pokračuje, preto odložte všetku nečistotu. A tým sa skôr myslí štýl, akým rozmýšľame, akým chceme dosiahnuť svoje ciele. A akúkoľvek zlobu a v tichosti príjmite zasiaté slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. Čiže v tichosti sa dá prijať slovo, ktoré má moc. A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Lebo kto iba počúva slovo a neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi, čo si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár. Pozrie sa na seba, odíde a hneď zabudne, aký je. Ale kto sa zahľadí do dokonalého zákona slobody, čiže bavíme sa o nejakej slobode, ktorá nevychádza z toho, že nás premôže emócia hnevu a dobíjania pesťami nejakých našich práv a nárokov. A vytrvá, kto nie je zábudlivý poslucháč, ale uskutočňovateľ diela, ten bude blahoslavený pre svoje skutky. Čiže môžeme tak jednoducho povedať, ak teda chcem konať to, čo som počul, to, čím ma Boh oslovil, čo ma chytilo za srdce, ak chcem na lásku reagovať láskou, nestačí k tomu nadšenie. Nestačí k tomu nadšenie. Ale treba tichosť srdca. A tá spočíva v jednoduchom, veľmi jednoduchom postoji nedokazovať si, nebrániť sa. Ale veriť, že máš otca a od neho dostaneš dedičstvo zadarmo, lebo si synom, si dcérou. Dedičstvo a to, po čom túžime, tie naše ciele, nedosahujeme tým, že za ne krvopotnejšie bojujeme proti druhým. V liste máte napísaný, teda vytlačený testament otca Christiana de Scherz, ktorý bol predstavený komunity trapistov v Alžírsku. V Alžírsku sa zdvihla taká vlna odporu proti katolíkom zo strany moslimov, zo strany fundamentalistov. A tieto rehole, ktoré tam boli, dostali avízo, že situácia je vážna a je najvyšší čas, aby sa zachránili a emigrovali z krajiny. A táto komunita si prechádza takým spoločným rozlišovaním, čo spraviť. Je o tom natočený krásny film Bohovia a ľudia. V tom čase, keď sa film točil, táto komunita ešte nebola blahorečená, ale už týchto reholníkov máme blahorečených. A zachoval sa testament tohto otca Christiana, ktorý bol predstaveným komunity, ktorý v tej komunite niekoľko týždňov a mesiacov viedol spolubratov, aby sa spolu rozprávali, rozmýšľali, modlili, jedným slovom rozlišovali v tom boji medzi svojimi emóciami, Božím slovom a tou aktuálnou situáciou. Čo vlastne majú spraviť? Aký krok? A keďže sa rozhodli zostať napriek tomuto nebezpečenstvu, on napísal testament, ktorý sa potom našiel v roku 1994 a bol otvorený 26. mája na Turíce. Je to jeden veľmi živý príklad v kontexte, ktorý vlastne prežívame aj dnes, príklad toho, ako títo kresťania naozaj aj za cenu námahy a veľmi namáhavého rozlišovania objavili práve ten krok tichosti. Nech nám Panna Mária pomáha prijať Božie slovo do svojho srdca, aby sa aj v našom v živote stalo telom. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.